og velkommen til Scenesamtaler, scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rongve Amundsen, og I dag skal vi snakke om juleteater på Oslo-scenene. Og med meg har jeg Marken Laustad.
Hallo.
Og Karen Frøsland Nystøyl.
Hei, hei.
De for ordens skyld teaterkritikere begge to. Den første forestillingen vi skal snakke om I dag Feil Teaters siste Stopp Nordpolen, som produsert I samarbeid med Kloden Teater. Marken, har du lyst til å presentere den forestillingen for oss?
Ja, og dette jo interessant, for det ikke sikkert at lytterne klar over at det finnes jo en trikk I Oslo som helt annerledes enn alle de andre trikkene. Og den trikken, hvis man ordentlig heldig, kan altså ta og kjøre en helt til Nordpolen. Jeg snakker selvfølgelig om Nordpolen magiske trikketransport. Det en trikk som ser ut som en helt vanlig sporveistrikk, men som magisk. Fordi den går bare rundt juletider, har kun plass til 20 personer av gangen, og avgangen skjer fra en skjult trikkestasjon I Kabelgata på Økern, akkurat samme sted som Kloden Teater holder til. Fordi det jo selvfølgelig snakk om teater. Siste Stopp Nordpolen en forestilling for barn fra rundt 6 år, laget av det etterhvert. Erfarne og prisvinnende Feil Teater I koproduksjon med Kloden, som et produksjonssenter for scenekunst for barn og unge. Og I år det tredje gang kompaniet lager dette eksklusive gratisteatret, og målgruppa framfor alt lavinntektsfamilier opp mot jula, som I år enda mer kostnadskrevende enn før. Tidligere år ble Feil Teater tildelt Hedda-pris for den forrige utgaven av trikketransporten, og dette omsluttende teater hvor barna blir med på en reise sammen med skuespillerne, og så får de lov til å løse et mysterium da. Og dramaturgien I siste Stopp Nordpolen nokså lik fjorårets forestilling. For da fulgte liksom publikum med en karakter som het Max, som ble liksom alternert mellom to unge skuespillere I 12-13 års alderen. De var på nervepirrende flukt fra en grusom eiendomsdirektør. Og I år så det Alessandra Riber Sparre I rollen som 12 år gamle Alva Sørensen som liksom blir vår ledsager inn I Feil Teaters magiske univers. Og rammefortellingen som følger. Alva har altså helt fra hun var liten hørt på bestemorens fantastiske historier om den magiske trikketransporten. Fordi bestemor da pensjonert trikkreparatør. Og på Nordpolen så kan ønsker gå I oppfyllelse, det har bestemor sagt. Nå vil Alva desperat kommer seg til Nordpolen selv med sitt eget ønske. Hva det ønsket kan vi kanskje snakke litt om, det kommer vi sikkert til å diskutere. Men, og hvilken plass det har I forestillingen. Men altså så det sånn at hvis hun ikke når fram I tide, så hun redd for at hun kan miste det kjæreste hun har da. Og så viser det seg at trikken I stykker, men bestemor, som tidligere trikkereparatør, kan hjelpe. Og I det konsept og regi Vilde Johansen og Sebastian Skytterud-Meyers. Og manus det Sebastian Skytterud-Meyer som har skrevet. Og skuespillerne Unn Vibeke Hol, Alessandra Ribes Barre som jeg nevnte, Olivia Kristine Andersson Thompson, Lars Halvor Andreasen, Sebastian Skytterud-Meyer og Amanda Hedvig Strand. Og scenograf kan jeg nevne, Tobias Lerskov-Smith. Og så det en del andre medvirkende, men jeg tar ikke alle de navnene nå, det kan vi eventuelt komme inn på senere.
Ja, Karen, har du lyst til å begynne med å si hva du syntes om denne forestillingen?
Jeg likte den veldig godt. Samtidig så kjente jeg at det var aller mest magisk første gang jeg tok trikketuren. Jeg skjønte jo at jeg visste på en måte hva som kom til å skje. Jeg skjønte hvor vi skulle ende opp. Jeg jo voksen, jeg jo kritiker, jeg jo blasert liksom. Men det samtidig, hvis jeg skal liksom fjerne meg litt fra meg selv, så det noe djupt menneskelig, noe djupt rørende I måten å lage teater på. For jeg satt jo og tenkte sånn, altså det som du fortalte nå, Marken, med at Alva ikke vil miste bestemora si, det hennes høyeste ønske at bestemor ikke skal forsvinne. Og da tenkte jeg sånn, ja, men det vet du jo, Alva. Du vet jo det, at det aldri går I oppfyllelse uansett. Så ja, greit, vi skal ut på en reise der du må bli komfortabel med at en gang så forsvinner bestemora di. Og da tenkte jeg før liksom avgang da, før trikken gikk, eller før vi gikk for å finne trikken, at dette var jo litt kjedelig. dette var jo litt sånn typisk, dette har jeg hørt så mange ganger før, og hvorfor lager de teater om akkurat dette? Og så tok jeg meg selv i å tenke etterpå at dette er jo nytt for hvert barn. Hvert barn har det ønsket, det behovet. Hvert barn må gå gjennom den prosessen. Hvert barn må lære. Og da skjønte jeg jo at jeg er jo alt for gammel. På en måte. Jeg måtte gå noen runder med meg selv for å kjenne at det er rett tematikk. Selv om jeg kanskje synes den var bittelitt kjedelig.
Ja, og så, sånn innest inne. Siden vi er der allerede, holdt jeg på å si, så syntes nok jeg også at det er den svakeste delen av denne forestillingen. Altså, jeg likte den veldig, veldig godt. Men akkurat den rammefortellingen om at hun skal ønske, og det er ikke, det hun ønsker seg er at bestemoren skal leve evig. Det er på en måte både for stort og for, og henger jo ikke egentlig helt på greip. Så der skulle jeg veldig gjerne ønske at hvis de først skal lage denne dødstematikken, som jeg tror jeg er enig med deg, Karen, i at det på mange måter er nytt for hvert barn. Alle barn tenker på døden, lurer på hva som skjer, hva er det å dø, og kommer fra ulike, og så har ulike verdisyn på en måte med seg hjemmefra inn i disse tankene. Og nå har jo NRK har jo fått litt kritikk i det siste, fordi julekalenderen Snøfall handler om en gutt som har en mor som er syk med kreft, og om det er riktig eller ikke riktig å lage førjulsunderholdning om det. Og det er jo helt klart at for noen så er det, som står i disse tingene, så er det sikkert ganske tøft at underholdningen da alltid skal handle om foreldre som dør. Men hvis man ser bort fra det, så er jo døden et ganske interessant tema også for barn. Men jeg skulle ønske det sto noe faktisk på spill. For det er ingenting ved denne bestemoren som blir spilt av Unn-Vibeke Hoel som virker som at hun er i nærheten av å dø.
Men jeg lurer på om egentlig det er så viktig for barna i publikum, eller om det er vi voksne som tenker mer på det. Fordi hvis jeg skal huske tilbake da jeg var barn, og liksom de første gangene jeg begynte å tenke på at folk jeg var glad i faktisk kunne dø, på et nivå så skjønte jeg jo egentlig ikke det, hva det bestod i, men bare tanken på at for eksempel mamma eller pappa, at jeg kunne miste de, og de kunne bli borte for alltid, synes jeg var helt sånn, jeg kunne liksom få sånn sjukt vondt i magen av å tenke på det, på en måte. Så jeg lurer på om det er liksom mer at rammefortellingen i akkurat dette universet her, at det ikke er nødvendig at den er så bygget ut, at det er mer en slags sånn, hva kan man si, en filosofisk, følelsesmessig overbygning da, som ligger litt i bakgrunnen. Fordi det hentes jo blant annet inn igjen på et tidspunkt ganske sent i forestillingen, når barna endelig kommer frem til disse små trikkevognene og skal sette seg inn i de, og får sånn høretelefoner, fluffy, snåle høretelefoner på ørene, hvor de hører litt sånn tanker om det å dø som barn har kommet med, som antageligvis har blitt stilt noen spørsmål om døden da. Jeg hadde med niesa og nevøen min på denne forestillingen, som nok også var grunnen til at, selv om jeg har sett trikketransporten før, så fikk jeg liksom, på grunn av at de var der, så var det som jeg opplevde det for første gang, fordi de gjorde det, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg kjenner jo de veldig godt, og jeg synes at det var bare så fint å se hvordan de liksom responderte på alle tingene i dette universet. Da. Og da kunne jeg liksom se at de lytta veldig intenst til det som ble sagt, og var veldig med på det, og de var jo veldig opptatt av, det var akkurat som, jeg fikk ikke noen opplevelse av at barna ikke forsto hvorfor det var viktig å hjelpe både bestemor og Alva på denne reisen som de var med på, at de kjentes på en måte som om de også kjøpte denne rammefortellingen. Da.
Det tror jeg nok, men jeg tror den rammefortellingen mistet litt kraft. Den viktigste dramaturgiske driveren er at vi skal komme frem til Nordpolen, vi skal finne trikken, vi skal komme oss til Nordpolen, og man skal ønske seg noe der. Og den dramaturgien er veldig godt løst. Men jeg tror at ved å faktisk gjøre, altså når man har valgt det som en rammefortelling, så tror jeg den kunne hatt mer kraft og vært mer skremmende, kanskje.
Ja, men vi henger jo på Alva da. Altså, det blir viktig for dere som er med på denne ekspedisjonen eller reise, at Alva skal få levert, at Alva skal få handlet, vært aktiv i forhold til de følelsene hun har, i forhold til bestemora si da.
Mm. Og noe av det som er spennende er jo at hun försvinner ju på ett tidspunkt.
Ja, hon gör det.
För vi möter ju disse spännande karaktärerna, reinstyr Randolph bland annat som har ett GPS-gevir.
Absolut. Blå näsa.
Och blå näsa och plötsligt mister geviret sitt och så är Alva borta och bestemor må liksom hun kan inte finna alla minnen sina som gör att hun husker vägen till Nordpolen som hun en gång kunde. Det hörs kanske väldigt kaotiskt ut, men på ett eller annat underligt vis är det inte det, för nu är vi ett ställe där verkligen allt går an känns det som, där rum kan öppna sig och scenografi plötsligt visar skjult ja, det är rätt och slett det är nästan som att vara liksom inne i en slags sån Harry Potter den oändliga resan Narnia univers där nästan allt kan ske.
Men när du satt I tricken Mariken så hade vi på disse färgrika hodetelefonerna så hörte vi barn som snackade. Jag hang mig så upp I. Jag tänkte ju på att de snackade om döden. Jag hang mig så upp I att de snackade om hur den världen blev till. Ganska mycket. Varför gjorde de det när jag körde? Och då och detta är ju ett sidospår, jag vet det, men det plagde mig nästan lite. För det var det de snackade om var liksom enten Big Bang eller pur kreationism och så världen blir till på sig. Ja men jag tänkte är det och detta är ju om det är fel teater som man leder barna in på frågorna eller om barna tänker sån själv. Jag blev sittande och bara är det de lär I skolan att det är liksom
enten eller
på den väldigt rara måten där. Det plagde mig sån. Men det är ju utanför fel teater och de som lagat teaterföreställningar sin räckvidd. Men jag blev lite bekymrad över är det inte någon fantasi mitt emellan där liksom eller något annat?
Och detta är kanske en digression, men jag har tänkt lite på detta. Vi hade lagt en podcast för en stund tillbaka hvor vi snackat om opera och klassisk musik för ungdom och snackade om en föreställning som heter Lys är det ensa som är svart som var laget av Toril Solvang och någon och blev laget i regi av Oslo Filharmonien och den var också baserad på intervjuer och Feil teater lagde en föreställning tidigare år som heter Husk att du ska dö som också var baserad på intervjuer och nu har jag börjat att lura på om den intervjuformen som jo inte är uvanlig att bruka när man lager teater målgruppbaserat teater för unga om det ligger en sån svaghet eller en i det att man faktiskt inte har någon dramatiker för att du får det är väldigt väldigt fint. Jag likte gott den naiviteten som låg I det barna sa för det kom från barna själv och som gjorde att det nog kunde resonera hos de barna som skulle höra på det selv om jag helt enig att för mig som vuxen så var det ju inte jätteintressant det som blev sagt. Men det ligger likväl något I det att när man inte kan styra intervjuobjekten sina så tar ju också kunsten kanske de riktningarna man skulle önska att den gjorde. Som en dramatiker faktiskt hade kunnat styra och säga si att hej, vi vill faktiskt att det ska handla om detta då.
Men jag tror när det kommer till detta med för jag då det blev mer vanligt med fokusgrupper, intervjuer, den typen research, målgrupper research som började bli mer vanligt för en del år sedan och egentligen I produktion av scenkunst för barn så menar var min upplevelse I vart fall att man upplevde ett kvantesprång I kvalitet och målgruppeförståelse I scenkunst för barn I Norge men det handlar väl mer om så metodiskt så tänker jag att det är otroligt värdefullt men det handlar väl mer om måten man implementerar det direkt I föreställningen eller alltså hur man brukar ett intervjumaterial då som kan brukas på väldigt många olika måter.
Jag är enig I allt det alltså.
Det är ju inte hinder för att man kan ha med en dramatiker in I processen nu som kan förvalta det materialet. Jag snackade med Kristoffer Grönskag som är en dramatiker och skrev mycket fint för barn och unga och han sa att det han får spørsmål om dramatiseringen. Veldig få rene skriveoppdrag fra bånd av. Så kanskje vi skal oppfordre til bruk av dramatikere igjen.
Ja, og apropos Kristoffer Grønstad, så skriver han jo helt fantastisk for barn og unge. For jeg enig, nå skjener vi jo litt inn I det. Det vi var på en måte, det de få tingene vi kritiske med denne forestillingen først, så da kan vi gjøre oss ferdig med det. Men jeg enig I det at at hvis jeg hadde noe å utsette på den forskningen, så var det nok litt det med språk, og at det virker litt grann forhastet. både liksom vokabular, måten, altså rett og slett det språklige, at disse, denne gjengen her begynner å bli så drevne I å produsere, de har ganske korte produksjonsperioder, og hvis de hadde tatt mer, tatt seg mer tid med tekstutviklingen, så kunne de heva det enda solid hakk da.
Og så vil jeg bare si at bortsett fra kanskje disse tingene, så det en ganske godt skrevet forestilling. Det en stram dramaturgisk forestilling med veldig mange interessante og spennende rom. Og nå vet jeg ikke om ideene til disse rommene har kommet også gjennom intervjuer, for det vet jeg I hvert fall at sånn den første forestillingen som de lagde, som heter Elvetrikken går til Nordpolen I 2021 I Grefsenveien, så var noe av reisen gikk gjennom den, de rommene som barna hadde snakket om da de hadde blitt spurt om hva de gledde seg til jul. Så det var et sydenrom for eksempel, fordi noen ville helst reise til syden I julen. Og det jo også en måte å gjøre det på som gjør at man får dekket noe av interessefelt og ja, ønsker og hva man bryr seg om og hva man begjærer I julen også som barn da. Mm. Men det jeg synes for å liksom faktisk huske å rose denne forestillingen, siden vi jo veldig begeistret for den alle sammen, så det jo både det å faktisk klare å skape hele det universet, og så møte med barna. Jeg jo enig med Karen I at dette tredje gangen jeg ser trikkeforestilling, og da blir jeg jo selvfølgelig ikke like overrasket som før, men samtidig så var jeg nesten litt imponert over hvor overrasket jeg ble. Ikke sant? Nå kommer vi jo til å røpe en del ting av hva som skjer, så da kommer men
det utsolgt uansett.
Ja, veldig utsolgt.
Ja, men noen kan jo ha billett.
Ja, det sant. Mm.
Men for eksempel så blir jo da det første som skjer at man blir tatt med etter at man har hatt en sekvens nede I lobbyen I kontorlokalet der Kloden Teater har kontorene sine, så blir man tatt med opp på kontoret, det gamle kontoret til reparatørbestemor Sørensen. Og så står man der så finner det masse en veldig detaljerik scenografi. Alva finner frem noen pokaler som hun har som bestemoren har fått I løpet av sin yrkeskarriere fordi hun har vært så flink som trikkereparatør. Og så viser det seg at for å finne trikken må man ta ned et bilde fra veggen og trykke på en knapp, og så står det en stor dobbeltseng der, men den åpner seg I to, og så må man, eller deler seg I to, og så må man gå ned en trapp og inn en gang, og så kommer man ut I, et, I en verden som med blader og trær, og liksom utendørs, men I en parallell virkelighet. Da. Og bare det at, I det jeg også som voksen kommer inn I det rommet, så skjønner jeg ikke, altså jeg vet ikke hvor utgangen men fordi jeg har vært med på det før, så kan jeg jo tenke meg at vi kanskje ikke skal gjennom den samme døren tilbake den som vi kom inn. Men jeg vet, altså det jo helt umulig for meg å tenke meg til hva som skal skje. Og så plutselig så åpner den sengen seg. Det jo helt eventyrlig.
Det kjempegøy.
Det helt fantastisk. Jeg husker bare ansiktet til hun, Elinor, hun yngste som jeg hadde med da. Altså det der blikken når det skjedde, var akkurat som bare, hun var bare, hva heter det, månebedotten liksom. Hun var helt, og det noe, og når liksom foreldregruppen som med ser barna sine, ja. Bare, at bare øynene bare, ja.
Men jeg fikk nemlig oppgave å trykke på den knappen, og så ropte da bestemoren, da vi, at alle måtte, de voksne måtte bøye seg, Julie og dere andre høye, dere må bøye dere når dere går gjennom her, og de, altså, jeg synes det var kjempegøy. og så det noe med at selv om jeg ikke sant, har sett mer omsluttende teater og den type dramaturgier enn sikkert mange andre I det publikummet, så var jeg også overrasket og kunne ikke se utgangene. Og samtidig så det da noe fint når man da kommer inn I en del av de tingene som likt, for når man kommer inn I trikken og man blir dyttet frem til Nordpolen, så rommet helt likt som tidligere år. Og da skjer det samme. Da liksom avsluttes forestillingen litt sånn sakte og forsiktig, og så skal alle barna få lov å skrive ønsker på de lappene. Og så det jo også noe fint med de lappene, hvor det står alt fra Fritt Palestina til PlayStation 5.
Det jeg så en lapp hvor det var sånn, det var noen søte ønsker sånn der, fra Unni 68 år, skjønner du? Altså, bare sånn var liksom, det var alle aldre da som hadde skrevet ønsker sånn om alt fra, ja, selvfølgelig fred på jord til nye Lego et eller annet. Ja.
Og så det ja, og så er det noe med måten de treffer barna, altså hvordan de snakker til barna, tar dem inn, som gjør at jeg som voksen ser at barna har det gøy.
Det er utrolig befriende den måten de henvender seg til barna på, forholder seg til barna på. For det er ikke alt sånn der, hva skal jeg si, interaktivt medvirkende teater med barn der folk er like god på at dette skal føles som at barna sin idé faktisk er gyldige og gjelder, og at akkurat det er det vi trenger nå. Men det synes jeg feil teater får til, både fordi de kommer barna litt i forkjøpet med kan du holde denne pillen her, og så må du riste den liksom. Eller et eller annet. Sånt,
og husk hva de heter, bruker de navnet deres om igjen. Og liksom.
Ja, det er jo ganske imponerende, men det føltes ikke påtvunget. Nei. For det kjenner jeg at jeg fort blir litt allergisk mot når jeg er rundt, at jeg ser etter det og bare, er det egentlig medvirkning, eller er det bare noe som man skal gjennom for å komme i mål?
Ja, og det synes jeg kjempespennende, fordi da kommer vi inn på det som handler om liksom metodikken, at dette her ikke noe enkelt teater, altså det, hvordan de på en måte har funnet plassen, fordi du har jo, interaktivt teater kan jo være, bevege seg mellom det veldig styrte til det veldig åpne, på en måte, og noen ganger så har du en form hvor som du nevner nå, Karen, hvor interaktiviteten egentlig er så falsk og konstruert at den ikke fremstår, at ikke barnas medvirkning forslag kan implementeres på en liksom ordentlig måte. Mens her har de funnet en slags mellomting som gjør at det er jo styrt på den måten at de vet hvor de skal, og det er ikke alle forslag de kan ta imot, men måten de stiller spørsmål på, måten de henvender seg til barna på, den friheten som barna får, som gjør at de føler at dette hadde ikke skjedd, ikke sant? De føler seg så viktige da, fordi ting hadde ikke gått fremover uten de opplever de, som for eksempel når vi er inne i hodet til bestemor, og barna må hjelpe med å finne de riktige minnene til en koko-hjernekirurg. Dette høres spinnvilt ut, og det er det også. Men det spiller også så utrolig godt på lag med barns liksom, forestillingsevne og logikken i lek. Og fordi de er så, feil teater er så kompetente når det kommer til akkurat det, for der synes jeg virkelig de er liksom helt utrolig gode, så klarer de å liksom få alle disse her koko-ideene til å henge sammen i en slags logikk som barna henger helt med på.
Men det er ganske fantastisk. Noe av det viktigste er også at barna er trygge. At de kjenner at de kan si fra, de kan gjøre det de får beskjed om, de kan svare på spørsmålene, altså også de litt generte og forsiktige barna. For at i en teaterhendelse så er det alltid et maktforhold. Det er noe av poenget at de som lager teatret, de har jo en makt over den situasjonen som publikum ikke har. Det er noe av utgangspunktet. Men det gjør jo at det er ikke så lett å på en måte bryte inn i, i det maktforholdet, med mindre man er trygg på at du ikke gjør noe feil, at ting er, ikke sant, at du har en plass, at du er sett. Noe av det fineste jeg opplevde var da vi var jo inne på et legekontor, og så ble det tatt med inn i en hjerne, og så kom man ut av den hjernen, og så er det nesten som skjer at man skal inn i trikken. Man måtte inn i trikken i to puljer for at det skulle bli plass til alle. Sånn at jeg, mine barn og noen andre måtte bli igjen og vente på legekontoret på neste trikkeavgang. Og dette var jo bare da egentlig et mellomspill for å vente. Men så spurte denne hjernekirurgen med blekksprutfingret, som ble spilt av Amanda Hedvig Strand, spurte mitt barn hvem hun var der sammen med. Ja, nei, det er hun der liksom pekte på meg. Ja, nei, fordi hun hadde laget en ny medisin. En helt ny medisin, som hun trengte å prøve den ut på. Det var en medisin mot stress. Så hun lurte på om da mitt barn hadde opplevd at jeg noen ganger var litt stressa. Og så lo jo barna mine veldig, for det har de jo selvfølgelig opplevd. Ja, nei, om ikke jeg kunne prøve det nå. Så måtte jeg sette meg på den undersøkelsesbenk. Og så fikk jeg et uringlass med noen sånn gul væske oppi. Og beskjed om at ja, nå kan du shotte den. Og så kan du lukke øynene, og så måtte alle de andre lage sånne kvitterlyder og lage det veldig rolig. Og så måtte jeg da shotte dette uringlasset med den gule væsken som smakte veldig som eplejus. Og så skulle jeg være kurert for stress. Og det, altså, den opplevelsen det også ga barna og at mamma har fått stressmedisin på teater av denne helt ville hjernekirurgen med blekksprutfingre. Og da fortalte hun også at hun hadde truffet en blekksprut som hadde blitt venn med hånden hennes. Det, liksom, det løftet også det å bli sett på en sånn liksom veldig sånn generell ting som alle barn opplever med stressa foreldre. Men de ble så veldig sett, og de ble på en måte sett på bekostning av meg. Men uten at det var ubehagelig for meg på noen måte heller. Altså det var både ja, den situasjonen og den tryggheten som det ga i dette helt ville universet, hvor vi allerede hadde vært inne i en hjerne og skulle ta en trikk til Nordpolen. Altså, det var kjempefint.
Ja, det var spot on. Mm. Men det du sa med trygghet, Julie, så tenkte jeg på en scene som var litt før det. For etter vi har vært i en dyrehage, og liksom, så havner vi jo på et hotell på Svalbard. Mm. Og da blir det natt, og alle skal legge seg og sove. Og da var jeg litt spent når jeg skjønte, ok, vi skal faktisk legge oss på dette litt sånn møkkete, harde gulvet. Det er ikke sånn veldig innbydende. De slenger frem litt pud og litt teppe, og så ser jeg bare at barna henter seg pud, henter seg teppe, henter seg en voksen, liksom, og så legger de seg faktisk ned og kjenner at dette er helt greit å gjøre i dette mørke rommet der lyset faktisk blir slått av. Da tenkte jeg at noe må de ha gjort for at den scenen skal gli så fint. Mm.
Og det er morsomt, for når jeg hører dere fortelle, så skjønner jeg også at enten så endrer de ting underveis, eller så improviserer de mer enn jeg hadde trodd. Fordi både den sekvensen inne i dette legerommet var litt annerledes enn du forteller om, Julie, hva det var som skjedde der. Og det samme med putene, da jeg så forestillingen, så var det to barn som fikk oppgave å dele ut puter og pledd. Og det ble nesten en sånn rituale hvor alle liksom fikk en pute, og alle hadde pleddene over seg, og Gustav og Elinor, som jeg hadde med, de liksom passet på at liksom, de måtte dele pledd, så de passet på at begge to hadde det ordentlig godt over seg før de skulle legge seg om kvelden i gåsøgne. Og så var det liksom disse 5 sekundene hvor det var mørkt. Og det var også et magisk øyeblikk, for da, jeg lurer på om ikke, hvem er det som snorker? Er det Randolf Reinsdyr, eller er det denne betjenten? Jeg husker ikke hvem. Men i denne forestillingen så var det i hvert fall en av karakterene som snorka veldig om natta. Og da begynte barna også å snorke. Tullesnorke. Og så var det noen av de voksne som også snorka til slutt, og snorka hele gjengen på en måte. Og så ble det dagen da. Mm-hmm. Så det var liksom, det var som om, og det er også, tror jeg, noe av det som rører meg så veldig, den forestillingen, at jeg opplever nesten det der, det er som å gløtte inn i barndommens lekunivers igjen. Fordi de klarer å skape det da, mellom skuespillerne og dynamikken mellom skuespillere og barnepublikum.
Da kan vi gå videre i programmet. Da skal vi snakke om Oslo Nye Teaters oppsetning Christiania Magiske Tivoliteater. Karen, har du lyst til å presentere den for oss?
Det kan jeg. Og så tipper jeg at ganske mange kjenner til akkurat fortellingen om Christiania Magiske Tivoliteater, for den er, eller var opprinnelig en julekalenderserie som gikk på NRK i 2021, så den er ganske ny. Den er laget av Atle Knudsen og Kjetil Indregard som tv-serie på 24 episoder. Og når den da blir teater, så er det Kjetil Indregard fortsatt som har dramatisert denne for scenen. Og det er jo en oppgave i seg selv å skulle gjøre en 6 timer lang TV-fortelling, komprimere den ned til 2 timer. Men vi snakker jo på en måte, altså vi snakker ikke liksom bok som blir teater, vi snakker TV som blir teater, eller serie som blir teater. Det handler om fattiggutten Luca. Vi er i Kristiania for omtrent 100 år siden, og Luca, han bruker krykke, han har problemer med å gå, Han er en glad gutt, men de har det ikke så greit hjemme. Mor er død, far, han gjør så godt han kan og jobber hardt for at hverdagen skal gå ihop. Og Luca, han er mye ute, han har venner, men han har også dette Vika-pakke som fantes i Vika for om lag 100 år siden, en beryktet barnegjeng. Og de er av og til etter Luca, og en av dagene, altså av og til så tvinger de han til å hjelpe seg, fordi han har denne krykka og kanskje kan få litt medlidenhet av voksne og avlede oppmerksomheten, sånn at de kan rane og rappe. Men Luca er ikke en sånn type da, så han rømmer inn i et tivoliteater en dag for å slippe under denne gjengen, og der oppdager han Kristiania Magiske Tivoli Teater. En helt ny verden for han. Han blir kjent med helt andre folk som tar han for den han er. Han lærer seg å trylle. Og så blir han da viklet inn I den store konflikten som rundt dette teatret for eieren. I en litt vanskelig økonomisk situasjon viser det seg, og vil selge hele teatret før jul. Dette vil Luca og vennen hans prøve å forhindre. Regien på forestillingen ved Frede Gulbrandsen, scenografien ved Gjermund Andresen og koreografien ved Thea Bay. Og så det en haug med skuespillere. Noen av de hentet fra tv-serien også, men ingen nevnt, ingen glemt akkurat nå.
Ja, Marikin?
Ja, jeg skal nå nevne før vi går I gang med samtalen her, som jeg skal tre litt tilbake fra, tenker jeg, fordi jeg har en god venn som I ensemble. Så dermed så skal jeg unnlate å si, mene noe særlig om både spill og egentlig gjennomføring av denne forestillingen, tenker jeg. Men jeg har litt lyst til å si noe etter hvert om fortellingen og historien som da adoptert til scene.
Da kan jo jeg begynne med å si noe om hva jeg syntes om denne forestillingen. Jeg tror jeg skal begynne med å si at jeg ikke syns at Kristiania Magiske Tivoli Teater julekalenderen som har gått på TV en spesielt god TV-serie. Jeg syns den har noen fortellermessige svakheter, også I universbyggingen. Og jeg syns kanskje heller ikke at det en veldig spennende fortelling. Så jeg hadde ikke sånne kjempehøye forventninger heller til hvordan dette skulle bli som teater. Også fordi dette jo ikke første gangen Oslo Nye Teater lager teater av NRKs julekalendere. Både Julie Blåfjell og Snøfall blitt teater tidligere. Og det forestillinger der jeg har syntes at den episodiske dramaturgien blir for vanskelig å overkomme. De prøver å skape en slags aristotelisk dramaturgi ut fra 24 korte episoder, hvor veldig, veldig mye skal med. Og det blir kjempevanskelig, og det synes jeg Snøfall-oppsetningen, som blitt spilt 2 år, led veldig av. Så jeg synes egentlig at de på mange måter klarer det ganske godt I denne forestillingen. Det helt klart at en del av mangfoldet av de tingene som skjer I fortellingen, som på en måte likevel må med, får veldig lite plass. Altså forholdet mellom Luca og faren, for eksempel, synes jeg kjempesvagt her. Jeg synes, for å være helt ærlig, at det litt svagt I den tv-serien også, fordi faren bare en sånn sint og trist mann. Så man har liksom man får ingen egentlig medfølelse heller med den tristheten hans. Men det blir liksom enda mer, det blir så komprimert her, at den ikke gir så mye til fortellingen. At det nesten så jeg skulle ønske de hadde skrevet faren ut av teaterversjonen. Det mulig det hadde vært vanskelig, fordi det jo et poeng at Luca ikke foreldreløs. Han bare litt foreldreløs. Men for å dra inn ting som jeg synes fint da, så liker jeg Gjermund Andresens scenografi veldig godt. De lar det teater som på scenen gå ut og spre seg I salen sånn at vi noen ganger så ser vi dem bakfra og så når de spiller forestilling på scenen så bukker de andre veien sånn at vi ser ryggene deres. Scenografien klarer å bygge opp under at det de gjør og det vi gjør begge deler teater på forskjellige nivåer. Det synes jeg de klarer ganske effektivt. Ja.
Det litt gøy det du sier om Luca og far og sånn, fordi før premieren så intervjuet jeg Kjetil Indregard, som har dramatisert denne, og har han dramatisert Julie Svingen, som spiller på den nasjonale scenen I Bergen, som en kjent julekalender som Indregard og Knudsen også står bak, som har en helt annen episodisk struktur da, enn Kristiania Magiske Tivoli Teater. Det intervjuet gjorde jeg for Periskop, altså det sagt hvis noen interessert I det. Men det han sa til meg, Indregard, det var at Kristiania Magiske Tivoli Teater som en pølse av en historie. Og han snakket om liksom, at det var mye darlings å ta liv av for å lage det om til to time teater. Men han hadde liksom gått for der tårene ligger I dramatiseringen. Og da sa han at det var 3 ting som han hadde ønsket å løfte fram, nemlig forholdet mellom Luca og far, forholdet mellom Luca og Erle Butenskjøn, den rige dama som eier teater og som nå finner ut at hun egentlig kanskje da skal legge det ned, og som har veldig mange, veldig mye i ryggsekken sin i tillegg, mye bagasje. Det siste forholdet der tårene ligger er forholdet mellom Gabrielle, som bor på teatret, og mora hennes, som har en hudsykdom som gjør at hun blir litt som freakshow-aktig karakter i dette Tivoli-teatret, selv om det håndteres for så vidt fint på teatret i serien og på teatret. Men det ligger ikke noe tåre i denne oppsetningen for meg i det hele tatt. Jeg er enig med deg, Julie, at forholdet mellom Luca og far er ikke interessant her. Og far er så lite inne og rekker bare å være veldig sur og anti det Luca driver med, og så ferdig. Så det er ikke noe utvikling, for eksempel, hos han som karakter. Og forholdet mellom Gabrielle og mora er heller ikke liksom godt nok knadd ut og gitt nok plass i denne forestillingen. Du får ikke tid til å tro på forandringene som skjer, på en måte. Så det som kanskje funker best, det er forholdet mellom Luca og Erle, da. Det gis i hvert fall mest tid. Men det var et barn. Jeg hørte om et barn som hadde sagt at liksom, med en gang noe som er interessant begynner å skje, så er det ferdig. Så går de videre. Og det er jeg enig med dette barnet i. Det lider denne forestillingen under. De skulle ha tatt vekk mye mer, og skulle kanskje til og med ha altså gjort det mer reindyrke, og kanskje jo gjort det mer sånn, som et teater. Jeg følte at vi var et teater, ikke bare på teater.
Ja, Marken.
Ja, nå snakker dere jo om liksom, på en måte, fortellingen og dramaturgien, så da slenger jeg meg litt på det. Altså. Jeg synes nok at når man en gang har valgt å adoptere en barne-tv-julekalender til teater, så synes jeg at dramaturgien er stram på en måte. Det flyter, det ene flyter inn i det andre, det er effektive sceneskift, det er liksom, forestillingen glir veldig effektivt og godt, men når det kommer til hvordan karakterene er skrevet, så stusser jeg veldig over at akkurat det som dere også er inne på, nemlig at forholdet mellom Luca og faren Hugo, da, det som er vanskelig mellom de to, synes jeg er veldig lettvint behandlet, fordi det ser man ikke bare, altså han er jo veldig kald og veldig slem egentlig overfor Luca, ikke sant? Og det er jo på en måte, hadde dette vært en ekte relasjon, eller hadde det vært en opplevelse som, om noen av barna i salen kjenner seg igjen i det der, så stusser jeg over at det liksom, det er ikke mer som skal til enn at far skal lære å si at jeg er glad i deg og jeg elsker deg, sønnen min, liksom, og så er det løst. Det synes jeg er en veldig sånn lettvinn på en måte, utvikling i forhold, altså en lettvinn behandling av komplekse ting, og det samme er egentlig Erle Butenschøn, som er fortellingens antagonist på mange vis, denne her overklassedamen som legger prestisje i å knuse Tivoli-teatret og kaste ut de fattige, og hun er så slem og fæl. Det er helt ekstremt hvor slem og fæl hun er på en måte. Hun er stykkets antagonist. Men så viser det seg mot slutten av stykket at ja, men hun er jo bare redd fordi hun var selv en gang fattig. Jeg synes ikke at det er troverdig. Som på en måte en fortelling som i mening at det at man bare skal akseptere at en person som har vært så slem på en måte er jo egentlig bare redd. Ja vel, skal vi få empati for henne da når hun bare var redd egentlig? Og også liksom hvordan det da løser seg på slutten. Har hun egentlig erkjent noe? Og når teatret da til slutt blir reddet, så virker det egentlig veldig motvillig at hun går med på det. Jeg forstår heller ikke hennes karakterutvikling. Vi ser på slutten at hun gir datteren sin, den svært bortskjemte Lobelia Butenschøn, en klem på slutten. Altså, det er et eller annet med utviklingen i relasjoner der som jeg synes på langt nær er god nok.
Ja, og men jeg synes at det er et problem med alle karakterene egentlig i denne forestillingen. Jeg tror at min hovedinnvending er at skuespillerne ikke gis nok plass til å spille. De blir veldig sjablongaktige og karikerte. Erle Butenschøn, som spilles av Henriette Faye selv, spilles med en veldig, veldig stivt ansikt. Altså, og jeg tror nok det er tiltenkt med en sånn stiff upper lip-akt i måte å være på. Altså at det skal være en strenghet. Men da blir hun jo også helt ugjennomtrengelig, både i ondskapen og i det vi eventuelt skal synes synd på henne for. Og så er det jo det er en blanding i barnerollene, om noen av barna spilles av voksne, blant annet Luca, og, mens andre spilles av barn. Og det er ikke gjennomgående godt nok at jeg klarer ikke å tro på dette som en barnegjeng, fordi at noe av det som skjer dramaturgisk er jo at de barna på Tivoliteatret og Lobelia, de går sammen for å løse problemet. Og det er jo en ting som liksom kan være en driver, som kan også få liksom barna i publikum til å føle på at man løser et problem. Men så tror jeg egentlig aldri på at det er en barnegjeng. Og det her er det også ganske store skiller. Natalie Bjerke Roland, for eksempel, som spiller Gabrielle, hun kjøper jeg som et barn. Men jeg gjør ikke det liksom overalt og hele veien. Sånn at det gjør også at, at jeg ikke kjenner på noen ordentlig liksom, karakterutvikling hos noen av karakterene. Og da blir hele forestillingen litt tung.
Ja, det som er vanskelig med voksne som spiller barnerolle er at de ofte bare puster, de puster ikke ned i magen, oppleves det som når de står på scenen, at det er en sånn iver som ligger liksom i brystkassa. Det er en dårlig måte å forklare det på, men litt sånn hurtig og kanskje ikke anspent, men en sånn opplevelse av at man må ha et visst tempo skal man spille et barn, at man må gjøre bevegelse veldig sånn raskt og fort eller virrete, eller som jeg synes kan være veldig slitsom. Et barn ville nok ikke gjort det selv stående på scenen. Det er ikke lett, eller det vet jeg ikke skuespiller, men det er ikke nødvendigvis lett for en voksen å spille barn troverdig, og jeg opplever ikke at det er så veldig troverdig alltid det jeg ser i Christiania Magiske Tivoliteater. Det jeg kan like med noen av voksenrollene, det er jo de gangene Luca, altså Ferdinand Falsenhis, senker tempoet. For det gjør han innimellom. Det er, som du sa, Marikken, en hurtig og effektiv fortelling, og den er god på å være effektiv, den er god på å være hurtig, og så går det på bekostning av andre ting, liksom. Men de gangene når han skal trylle, eller han konsentrerer seg om noe sånt, så tar han plutselig tempo ned, og så kjenner jeg bare at det trengte denne forestillingen akkurat nå. Så de tingene der er gode. De kunne gjerne gjort mer av det. Og så eksempelvis Lobelia, som også spilles av en voksen, hun har jo en vanvittig kraft, som er morsom inn i dynamikken i gjengen. Men jeg synes kanskje det hadde vært enda gøyere hvis alle hadde vært barn.
Ja, det hadde vært vanskeligere sikkert regimessig, men jeg tror at det hadde gitt mye glede til forestillingen, også fordi at jeg synes at forestillingen helt klart er best når de bygger de teatrale situasjonene. Jeg føler at det er en litt sånn klisjé at jeg sier det, fordi at jeg liker ofte teater best når de minner meg om at det er teater de holder på med. Men det er jo der på en måte styrken i at dette skal være en teaterforestilling ligger. Og det tror jeg at ved å ha mer lek inn i ensemblet. Det tror jeg hadde vært interessant.
Jeg har lyst til å nevne en ting til som har med fortellingen å gjøre. Fordi denne forestillingen og en julefortelling som vi skal snakke om til sist i dag har jo det til felles at det er de problematiserer fattigdom og klasseforskjeller. For her er det jo liksom en kontrast som settes mellom disse overklassefamiliene som har stor makt og innflytelse i dette universet, og dette Tivoli-teatret hvor det jobber mennesker som hverken har penger eller nødvendigvis et ordentlig hjem eller trygghet i tilværelsen. Da. Og jeg synes nok at også behandlingen av fattigdomsproblematikk er litt overfladisk. Altså, det er noen fantastiske scener, blant annet så er det en sangsekvens. Nå går jeg litt inn på det spiltekniske, men det er også fordi at jeg har ikke lyst til at alt skal bli negativt. Det blir ikke helt, da reflekterer ikke det jeg mener om forestillingen. Da. Men det er en sekvens hvor det er rett og slett en sang, hvor de synger om «Å, vi er så snille!» Hvor de synger om dette her, at denne veldedighetstankegangen da, som de har når de sitter med disse bordene med lekkere blondeduker og liksom overlesset med mat og deilig drikkeglass og disse flotte kjolene de har, og så synger de om hvor snille de er fordi de tenker på, ja.
Og det høydepunktet nesten i forestillingen faktisk.
Det synes jeg så tatt på korn. Og jeg tror man kan kjenne litt på en sånn type... Man kan kjenne litt igjen fra samfunnet vårt i dag dessverre. Men så kommer man til slutten av forestillingen da, hvor liksom historien skal løse seg. Og Tivoli teatret får jo da leve videre til sist. Men det likevel en sånn... Det som jeg synes på en måte paradokset med jul, nemlig at... Vi skal kjenne litt, for at juleskinka skal kunne smake godt og ribba skal kunne nytes, så må vi også føle at vi litt gode. Ellers så setter vi jo bare maten i halsen, skjønner du? Og så kan jeg liksom kjenne litt på at den forestillingen behandler dette problemet på også, fordi fattigdomsproblem... I slutten liksom sånn, ja, de fattige fortsatt like fattige, og de rike fortsatt like rike, bortsett fra det at... at liksom vi får se at de fattige har jo alltid samholdet. Jeg synes alltid det sånn klassisk. Sånn, de fattige har samholdet, de har hverandre, og de har lykke, og de glad i hverandre.
De trenger ikke foreldre engang, da.
Nei, ikke sant? Og pappa og Luca, nå har han sagt at han elsker han, så da ordner seg liksom. Ja, det ikke godt nok for denne sosialisten.
Nei, det kommer jo en mandag, liksom.
Det gjør det.
Det gjør det. Jeg har lyst til å trekke fram at musikken i forestillingen er ganske artig. Dansenummerene er veldig fine. Det er veldig underholdende dette. Nå sitter jo vi her kanskje, som du sier, Marken, du synes vi litt strenge. Det det lov å være. Men det er en veldig underholdende forestilling. Ja. Og jeg faktisk er enig med høydepunkt for meg er når disse rikfolkene står og gasser seg i sin egen godhet med et fantastisk sangnummer. For meg så er det virkelig høydepunktet. Men det er samtidig veldig mye å hente der, og på slutt når Erle Buten skjønner nesten sånn hun snakker nesten styrt fra ikke oven, men mot sin vilje så lar hun teatret overleve og da tenkte Erle Buten skjønner, for får du ikke en egen forestilling eller jeg vet ikke om hun fortjente det men det er jeg tror det er veldig mye i denne karakteren som aldri får sjans å komme fram altså det komplekse gir ikke denne forestillingen nok plass til, for det er det ikke tid til og det er jo det vanskelige med en sånn lang fortelling som skal trøkkes inn i familieforestillingsformatet. Da.
Med det går vi videre i programmet. Da skal vi snakke om Nationaltheatrets oppsetning av Charles Dickens roman En julefortelling, som hadde premiere på Nationaltheatret 21. oktober 2023. Denne versjonen dramatisert av Jack Thorne, som har laget en versjon som har vært spilt på West End i London. Den dramatiseringen oversatt av Kristoffer Grønskag. Regi av Maren Bjørseth, og komponist og lyddesigner Alf Lund Gobolt, og det scenograf og kostymdesigner Katja Ebbel. Og også her det en god del skuespillere, men vi kan jo nevne at Anne Krigsvold spiller den gjerrigknarken Ebenezer Scrooge. Men Marken, kanskje du har lyst til å begynne med å si noe om hva du syntes om denne forestillingen? Når du ikke inhabil,
ja,
mener jeg.
Ja, jeg synes denne forestillingen her var helt vidunderlig, rett og slett. Ja, hvor skal jeg begynne altså? Jeg kan jo starte med det at Katja Ebbel Fredriksen, hun har laget scenografien til denne forestillingen, og jeg har sett en del av hennes scenografi før. Hun er jo en scenograf som har laget mye scenografi i barneteater. Og tidligere så har jeg liksom sett at, altså, jeg tror at det ofte er litt sånn, ikke nødvendigvis de store budsjettene og de store mulighetene til å liksom bruke hele paletten som scenograf da. Men i denne forestillingen her så har hun laget en helt nydelig scenografi som er... Det er litt som å, og det tror jeg faktisk vi begge brukte som referanse i våre anmeldelser, for jeg leste din etter at jeg hadde skrevet min, at vi brukte Roald Dahls universet litt som en referanse. Stemmer det, Karen?
Ja, jeg lurer på det.
Ja. Nei, fordi det et eller annet med, jeg får litt sånn Roald Dahl, Charlie og sjokoladefabrikken, følelse av det at ting litt skakt og skjevt. Det liksom morsomme vinkler, morsomme liksom tvister, proporsjonene veldig spennende. Hun leker liksom med kontrasten mellom stort og lite. På et tidspunkt så det liksom Scrooge går rundt gjennom, altså rundt i minnet sine, tror jeg det. Nå det en stund siden jeg så den da. Og da liksom hans barndomsby på en måte består av sånne små miniatyrhus nærmest. Det håper jeg husker riktig nå, hvilket tidspunkt det i forestillingen. Hjemme hos Scrooge så det liksom hva kan man si, regnskapsnotater og mapper fra gulv til tak, og sengen hans stående. Og det får de liksom til å passe inn I denne logikken her da. Så jeg synes at scenuniverset, estetikken I alt fra kostymer til, til lys og til lyd, bare helt nydelig. Og så det, tenker jeg også litt på at dette en fortelling som ble skrevet I 1873. Den ordentlig gammel. Og Charles Dickens originalroman jo ganske tung egentlig. Og jeg tror den veldig krevende å adaptere til teater på en måte som, som fungerer som en familieforestilling. Da. Jeg tror den komplisert å adaptere for scenen, eller det tror jeg, føler jeg meg ganske sikker på. Og spesielt liksom, dramaturgisk, men dette løst ved å liksom, slanke karaktergalleriet, og så fokuserer man på færre relasjoner. Og sceneteksten, som, da, som Julie nevnte, oversatt av Kristoffer Grønskag, den har et språk som flyter veldig godt, men så det en helt sånn fantastisk lekenhet I alle lag egentlig, og så det musikk og lyddesign som komponert av Alf Lund Gobolt, som jeg synes utrolig fint. Det disse julesangene, klassiske julesangene, som kjempefine. Som liksom, den gir meg en skikkelig sånn ekte julestemning, da. Ordentlig julestemning, ja.
Karen, du enig med Marken I den vurderingen?
Ja, altså I mye av det. Jeg synes at en julefortelling en skikkelig tung historie. Og de gangene jeg har lest den, så har jeg vært sånn, åh. Og jeg husker jeg så den der filmen med han Jim Carrey på DVD for noen julesiden, og bare tenkte, gud, bedre liksom. Dette var jo ikke noe gøy engang. Jeg synes det så dårlig digitale greier. Og så det jo dette med, det siste jeg leste nå, da, det var den som illustrerte av Lisa Aisato. Og der synes jeg de åndene, I hvert fall fremtidens ånd, så ut som en sånn der, for Harry Potter, desperant, det ikke det de heter, disse, disse skumle, svarte, skygge, flagrende dæmonene nesten, som suger livet ut av det. Det var selvfølgelig ikke sånn ment med fremtidens ånd, men jeg tenkte veldig på hvordan skal et barn forholde seg til fortidens og fremtidens og nåtidens jul.
Det. Ja. Ja.
For det en del tidsperspektiv her som
ganske abstrakte for barn.
Ganske abstrakt, litt vanskelig å få koll på. Og der, så jeg helt enig at det en vanskelig fortelling å omsette til teater. Jeg synes de klarer det ganske godt. Og et av de, blant de smarte grepene nå det selvfølgelig litt spoiling her, men sånn det vel når vi snakker om, om forestillingen her, at fremtidens jul blir spilt av lillesøstra til Scrooge, at hun kommer tilbake og de liksom klemmer sammen relasjonene til noe som lett å forstå. Hans døde lillesøster kommer og snakker med ham, tar han I hånda, hjelper han, si dette, tenk deg noe om Ebenezer, liksom. Det synes jeg var utrolig lurt, for da får du samlet det rundt noe som viktig for et barn. Noe av det viktigste kanskje søskenrelasjon. Om foreldre forsvinner, så har man, eller går fra hverandre, eller hva som helst, så det sterkeste båndet søskenrelasjonen in the end for et barn. Og det synes jeg var fint gjort der. En annen ting jeg var glad for, hvis vi bare skal snakke om strukturen og sånn, var at vi fikk følge Ebenezer og se han spille ut sine valg som ung. Mm. Se at han hadde alternativer underveis. Se at han tok sine valg, dårlige og gode. At han ikke bare var en drittsekk heller da han var ung. Han var ganske ok innimellom. Han kunne velge å være det I hvert fall. Og så må ta konsekvenserne. Av de dårlige, og for så vidt gode, men mest dårlige da. Det ble gjort veldig forståelig, opplever jeg, for et barn, men kanskje ikke for en fireåring. Jeg synes man må liksom gå på skolen, kanskje nærme seg mellomtrinnet, være I hvert fall 8 år, for å ha fullt utbytte av historier.
Ja, for det var kjempeinteressant det med at de bruker på en måte møte med disse åndene, for å, som du sier, at vi hopper I tid tilbake til nemlig disse nøkkelvalgene som man har gjort I løpet av livet. Da. Og da får du, det en sånn, jeg synes jo at det grepet med å hoppe I tid brukes for lite I teater for barn og unge, fordi man kan fort tenke at det for komplisert, og det tror jeg ikke at det trengs å gjøre. Altså barn veldig avansert opp, spesielt I en visuell tid. Altså det der med å tenke litt mer kreativt når det kommer til dramaturgi, mener jeg at man absolutt kan. Og her synes jeg at det liksom, man gjør noe, noe veldig lurt med å kombinere de to tingene, at det ikke bare representasjon av disse åndene, men at du vet, de får en tydeligere forankring I historien da.
Jeg synes også at dette var en pen forestilling. Jeg likte scenografien, selv om det går litt inflasjon I akkurat den typen scenografier med mange hus. Jeg synes det var en... Det minnet meg på et vis faktisk om Kardemommeby, altså med sånne forskjellige små hus som man liksom dyttet rundt på. Men liksom, hvor det bare more is more da, altså hvor scenografiens appell ligger I at den veldig stor og full og fullendt på et vis. Men, men både scenografi og kostymer lager et univers på scenen som kjempefint, og flere av skuespillerne bygger også opp under dette. For eksempel da, så Anne Krigsvold veldig fin som, jeg har sagt fin mange ganger, men som Scrooge da. Men så synes jeg nok at det blir en litt overfladisk fortelling, og jeg usikker på om dette en barneforestilling. Da jeg så forestillingen, ikke på premieren, men på forestillingen etter, så var det nesten bare voksne I salen. Det ikke sikkert det noe galt I at det er mange voksne der, men det gjør at jeg blir litt usikker på hva det som denne forestillingens motivasjon, hva den vil, hvem den vil treffe. Den blir på en måte litt tung, uten at jeg egentlig synes at den skaper så mye dybde I de filosofiske spørsmålene I fortellingen.
Hva som gjør at du tenker den tung?
At den litt mørk, og at de liksom lyspunktene som lagt inn, jeg synes ikke at de julesangene I innledningsvis fungerte så veldig godt. Det føltes veldig iscenesatt på et eller annet vis. Jeg skulle ønske de hadde hatt mer nyskrevet musikk. Det en sekvens som en slags sånn medley som også går over I noen nyskrevne melodier som jeg synes veldig fin, men som Ellers så synes jeg liksom det blir litt mye jul med din glede. Og så står skuespillerne på scenen, og så skal de vise at det kaldt, fordi det jo vinter. Og så står de sånne hutterer med hendene på armene, sånn I den aller, aller enkleste måten å vise at nå jeg kald, så må man mimer og fryse, uten at det egentlig ser ut som de kalde. Så, og da det synes jeg liksom setter han tonen på en litt... overfladisk, med et litt overfladisk spill. Og jeg synes forestillingen ligger litt der, at den ikke egentlig en undersøkelse av kapitalismens påvirkning på julen, for eksempel. Jeg tenkte ganske mye på, faktisk mens jeg så den, hvordan en julefortelling en parafrase av Dantes Den guddommelige komedie. Og hvor Dante går ned I helvete, og så skjærsilden, og så til paradis til slutt. Og hvordan, og det kan enda en litt, sånn, litt for marxistisk lesning av den teksten som ikke hadde gjort seg på Nationaltheatrets hovedscene, men der, ikke sant, der påsken hos Dante handler om det guddommelige og om Jesu gjenoppstandelse, som påsken jo handler om, og det grunnen til at Dante gjennomgår denne reisen, og opp I paradis jo da en gjenoppstandelse, så julen hos Dickens, den faktisk veldig familiær og personlig. Det religiøse aspektet helt borte. Det det nok hos Dickens også. Jeg synes det en interessant ting, for det det at julen en høytid som handler om de nære, menneskelige relasjonene. Og det jo det som konklusjonen på fortellingen, at det det som viktig, og det det som skal stå I fokus. Men det ligger også da I denne gjerrigheten, en kapitalistisk fremmedgjøring, som jeg egentlig ikke synes de får frem, altså det kollektive, samfunnsmessige perspektivet I kapitalisten Scrooge, synes jeg forsvinner til fordel for en individuell, relasjonell problemstilling.
Det jo også, på samme måte som det ambisiøst å liksom skulle få en hel liksom, barne-tv-julekalender inn I en teaterforestilling, så det jo også veldig ambisiøst å gi seg kast med en julefortelling av Charles Dickens, tenker jeg, selv om det har jo blitt gjort mange ganger for barn og litt sånn I familieformat, både på film og I ulike typer dramatiseringer. Så det jo interessant at denne forestillingen på et eller annet tidspunkt har, nei, denne fortellingen på et eller annet tidspunkt har blitt til en liksom familiejulefortelling. Men når det sagt, så min opplevelse veldig ulik din, Julie, fordi jeg ble veldig grepet av denne dramatiseringen og hvordan fortellingen håndverksmessig adaptert nettopp for familieformat. Da. Fordi man må jo liksom, hvordan skal man balansere dette her, hvor man skal både treffe barn I litt ulike aldre, og også deres foreldre, liksom. Altså, det jo og blir en av de vanskeligste formatene å lykkes med, tenker jeg, på teater. Og da lurer jeg på om det der med å legge inn liksom mer kompleks, hvis jeg forstod det riktig, det mer komplekse liksom samfunnskritikken kan bli litt mye, for jeg opplever jo at det Maren Bjørseth har gjort her jo å fokusere nettopp på de nære relasjonene. Og det handler jo om relasjonen, for jeg synes skuespillet her helt fantastisk. Altså, Anne Krigsvold helt, jeg synes hun helt nydelig som Scrooge. Jeg synes hun helt fantastisk. Altså, jeg kunne bare sett på henne. Jeg synes det så trist at hun pensjonerer seg. Spesielt etter å ha sett denne forestillingen. Jeg kunne ikke forestilt meg en bedre Scrooge. Og det samme, Jan Gunnar Røise I rollen som Bob Cratchit og hans familie, liksom. Hvordan relasjonen mellom de Hvordan relasjonen mellom Cratchit og Scrooge og liksom Scrooge og da søsteren som han mister og disse åndene som så underlige på hver sin måte. Så jeg opplever at denne forestillingen har veldig mye liksom varme, egentlig kanskje litt I motsetning til Tivoli-teatret da. At jeg tror på karakterene og jeg tror på relasjonene dem imellom. Og lever meg veldig inn I det, selv om jeg sikkert egentlig gått over målgruppa. og så synes jeg jo at det noe med at denne forestillingen settes opp nå, når forskjellen I Norge har nådd et nivå som ikke de har vært på mange, mange år. Og man står liksom I en sånn fattigdomsutviklingssituasjon som politikerne virker helt sånn enten uinteresserte eller maktesløse overfor, for å sette det litt på spissen. Som var mye av grunnen til at den traff meg som en kule, rett og slett. Jeg ble veldig, veldig, veldig grepet av den. Synes jeg at de julesangene som sånn dramaturgiske broer mellom de ulike scenene, synes jeg fungerer kjempefint, og jeg blir jo varm om hjertet bare å høre de, og ja, nei, ga meg enda over til slutt, ja.
Jeg satt og tenkte at forestillingen sier til barnet og den voksne der som måtte sitte I salen at du kan velge. Du har en mulighet, det har du hver eneste dag. For det jo en gammel, sur drittsekk vi har møyer som ser tilbake på livet sitt. Det ikke så innmari mange barn som relaterer til en ganske mange tiår eldre gammel mann som Scrooge. Men når vi får se han som barn, når vi ser de iboende mulighetene som har vært I han, og kanskje der fortsatt, eller forhåpentligvis, det der du kan velge, tenkte jeg mye på. Og det tenkte jeg på da jeg gikk ut av teatret uten tår I øynene for øvrig da. Men der sitter jo mennesker og tigger på vei ut av teatret, og vi går jo alle forbi liksom. Der jo hadde vi muligheten. Det skjemte seg litt over etterpå. Jeg begynte å tenke på det. Vi vondt I magen og vondt I ørene og vondt overalt egentlig. Men tilbake til Dickens bare kjapt, så synes jo jeg at der løser liksom historien seg så greit og fint på slutten. Det jo en gammel fortelling, og sånn jo typisk at det I sånne gamle fortellinger for barn, at det bare ordner det seg, og bra var det. Mens her, hvis jeg husker, det det jo en stund siden premieren I oktober da, men hvis jeg husker forestillingen rett, så stopper den liksom opp. En eller annen karakter trykker på pauseknappen og sa, «Ei, Scrooge, så lett det ikke. Dette må du velge hver dag.» Og da, det var noe med det grepet som gjorde at jeg tenkte at de virkelig, at de ønsket å løfte fram muligheten da.
Ja, og så det noe interessant med at allerede fra start, så Scrooge vil jo ikke være med på denne forandringen. Han står jo imot med all sin kraft, han vil ikke være med. Altså, og så det liksom, det der med å innse på en måte, du vet det handler litt om å innse sin egen selvrettferdighet, eller sin egen dobbeltmoral, eller sin egen, jeg tror det det som treffer meg så veldig med den. At den motviljen som kanskje mange av oss har mot å liksom se litt den andre veien fra våre egne valg, ja. Det synes jeg også at den type dynamikk behandler den veldig fint, synes jeg.
Ja. Ja, og derfor passer den godt for barn som litt I gang med skolen, som kan reflektere rundt disse tingene. Og så må jeg jo bare, du likte ikke julesangen, Julie, mens du, Marikken, synes det var helt topp. Jeg kommer jo fra en tradisjon og en musikkutdanning der vi drev med carols. Altså engelske julesanger, gjort det litt I oppveksten og sånn. Så for meg så jo dette ikke som å komme hjem, men, men dette veldig naturlig for meg å bryte ut I julesang når det skulle være. det heter jo egentlig Christmas Carol. Det jo den opprinnelige titlen på dette verket. Og derfor så jeg glad, litt sånn fordi jeg den jeg kanskje, men at det satt inn sang, at vi, at jeg synes jo at det for lite bruk av det magiske I sangen, altså den der det fellesskapet sangen skaper I norsk barneteater. Jeg vet ikke hvordan jeg skal løse det, men det der det som sang, å synge sangen kan romme, det skulle jeg ønske at det fantes noe teater som kunne forske mye mer på, ikke bare sitte og ta imot og høre, men hver musikken, hver sangen. Og jeg skal ikke si jeg opplevde det I en julefortelling eller et juleventyr da, men Men jeg ble så glad over at de brukte det som virkemiddel. Noen ganger hadde det noe mer for seg enn andre. Ikke alle sangvalgene var like gode, men jeg opplevde det også som en sånn, noen ganger som en bro, noen ganger som en kommentar, og noen ganger bare som en sang, liksom. Men jeg, sånn, i forhold til originaltittel og sangglede og alt, så synes det var fint det.
Jeg lurer litt på om jeg hadde tatt disse julesangene også litt annerledes om det ikke var for at jeg så den 23. oktober. At det faktisk var en fremmedgjøringseffekt I å sitte 23. oktober og så høre «O jul med din glede». Det kanskje ikke Norges fineste julesang. Og så vil jeg bare, liksom, bare for å følge opp den kritikken fra I sted, for jeg synes også dette en forestilling som inneholder veldig mye fint, men det er noe med disse familieforestillingene som skal klokke inn på 2 timer akkurat, som gjør at jeg opplever den for kanskje litt for stram. At det kunne vært et rom for å se litt på mellomrommene, for å ikke liksom gå fra det ene til det andre sånn kjempefort, og det tror jeg det karakterutviklingen mest som lider under, og jeg synes at Anne Krigsvold var veldig fin som Scrooge, men han eller hun jo slem og gjerrig og kjip, og så snill, liksom nesten på et knips. Og denne overgangen takler Krigsvold fint, men jeg tror at hadde man hatt mer rom, og da hadde det jo kanskje blitt en 3 timers forestilling, som kanskje hadde jeg da sittet her og sagt at det var for langt og hva vet jeg, men det var, jeg tror jeg savnet noe mer dybde I den, og at jeg satt igjen med en følelse av at nå hadde jeg vært med på et teatermaskineri, hvor alt var gjort av kjempeflinke folk på kjempegodt vis, men det var likevel en maskin.
Jeg opplevde det helt annerledes også, at den utviklingen tvert imot var veldig gradvis. Det jo, ja, at det den vi egentlig følger sånn veldig tydelig, egentlig fra første øyeblikk I forestillingen, gjennom alt det Scrooge konfronteres med og opplever gradvis bygger seg opp til liksom, litt etter litt opp til et høydepunkt, som gjør at ok, hun innser det og eller han innser det og nesten kapitulerer da. Men nei, for min del så jeg tror det en av de beste familieteaterforestillingene jeg har sett I hele min tid som anmelder faktisk.
Da går vi videre I programmet. Da har vi kommet til vårt siste og faste innslag, tips, rants og hjertesukk. Marken, har du et tips, rant eller hjertesukk til oss I dag?
Oh yeah, det kan du tro. Jeg har et vedvarende hjertesukk som begynner å utvikle seg til snart et hyl, tror jeg. Jeg vil snakke litt om mobilavhengige foreldre på teater. Fordi disse familieteaterforestillingene som vi har snakket om I dag, der har jeg opplevd enda sånn heftigere mobilsituasjoner enn hva jeg etter hvert har blitt ganske vant til på teater da. Som at det stadigvæk ringer I en eller annen mobil en eller annen gang I forestillingen. Jeg kan begynne med en julefortelling. Da var det en søt liten barnestemme som før forestilling sier at vi må legge vekk mobiltelefonen, skru av, de skal bort. Jeg husker ikke akkurat ordlyden, men publikum får en helt spesifikk beskjed av en barnestemme over høyttalere om å legge vekk mobilen. Hva skjer? 2 rader foran meg så det en person som filmer. Det har vi ikke kommet langt inn I forestillingen. Det en av disse situasjonene hvor barn på scenen, for det noen barn medvirkende I forestillingen. Og jeg tenker, jeg bare kjenner at det bobler opp av irritasjon, fordi disse lysende skjermene I et stort teatermørke så forstyrrende, I hvert fall når det blir liksom, ikke bare en, og så blir det en til. Og så. Men så tar vedkommende vekk da. Andre gangen samme person tar opp mobilen, scene nummer to med disse små søtte barna, så skjer det et eller annet med deg. Det akkurat som jeg hadde nådd tålegrensen min for hva jeg orker av folk med mobil på teater. Så jeg lener meg, det var ingen akkurat på setet foran meg, så jeg lener meg forover, prikker ganske hardt vedkommende på ryggen og sier, det ikke lov å filme, liksom, visker jeg da. Og så får jeg et sånt stygt blikk tilbake. Og jeg skjønner jo at jeg kanskje har invendert at jeg bryter en eller annen kutyme, men det har jo vedkommende også gjort. Men det var liksom litt sånn, hvis man kunne stønne gjennom blikk, så var det som var reaksjonen da. Og vedkommende motvillig da legger mobilen vekk. Så litt senere så tar Jagu meg en til, som da på skrått på raden foran meg, fram sin mobil og begynner å knipse. Og da kjenner jeg sånn, jeg kan ikke være hun som tørner på teater, liksom, men det var nummeret før, det var like før jeg reiste meg opp og sa, time out! Alle legger fra mobilene sine, eller så klikker jeg liksom. Ja, men det var den opplevelsen, og så var det da på... siste stopp Nordpolen, da var det en forelder som begynte å filme rundt mens vi gikk gjennom tunnelen, for jeg vet ikke om det ble så charmert av sitt eget barns reaksjon på skuespillerne, at han begynte å da gå rundt med mobilen opp og filme alt som skjedde. Og da kjente jeg, vet du, det ødelegger så mye av den opplevelsen av kontakt, at noen skal gå rundt, og selv om ingen da, tror jeg, hadde sagt fra noe om mobil, så gikk jeg bare bort til vedkommende, så sa jeg, det ikke lov med mobil her, du må legge vekk mobilen, liksom. Han vet ikke om han bare, ja, det ikke lov med mobil? Og da sa jeg bare nei. Jeg visste jo ikke egentlig det, men jeg sa det bare. Fordi jeg kjente at hvis ikke så kom jeg til å tørne. Ok, så da ble han litt surt. Men det kanskje det jeg merker, at hvis man korrigerer folk for den oppførselen, da, så blir de indignert, fordi man invaderer deres på en måte frihet til I don't know what. Og så, la oss bevege oss videre til Christiania Magisk Tivoli Teater. Tror du ikke at det var noen som knipsa bilder, filma? Og da tror jeg også det var en sånn melding at vi legger bort mobiltelefonen, tror jeg, en sånn formell melding. Så jeg mener, folk må skjerpe seg. Og ingen foreldre kan si at det for mye mobil, hverken her eller der, så lenge man så... Altså, man må ta bilder av sin egen barn, eller kusine, eller fetter, eller bare ikke kan oppleve det å være i teateret uten å måtte dokumentere det til Gud og hver mann. Ja, jeg planlegger en kronikk, eller en appell, eller en kampanje mot mobil I teatret, for nå det faen meg nok.
Bra. Jeg skal bare si noe om Nationaltheatret, både som bygning og institusjon. Vi venter på at Statsbygg skal bli ferdig med sin tilstandsanalyse av det som kalles Tullinløkka-alternativet, altså at man skal bygge to scener for Nationaltheatret under bakken på Tullinløkka med støttelokaler I det gamle Nasjonalgalleriet. 10. desember så skrev teatersjef Christian Seltun og tillitsvalgt for skuespillerne Torbjørn Harr et innlegg I Aftenposten, hvor de snakker om hvor viktig det å få bygget disse to scenene, de som da skal erstatte dagens amfiscene og malersalen I andre nye moderne lokaler, og at man da etter det restaurerer det gamle teatret. Nationaltheatret fra 1899 I svært dårlig forfatning, og trenger en grundig rehabilitering, også for å bli et moderne scenehus, og da det ikke plass til amfiscenen og malersalen. Verken amfiscenen eller malersalen var med I teatret fra begynnelsen av, men blitt bygget til siden, og sånn sett litt tilfeldig funnet rom. Sånn at hvis Nationaltheatret skal være et viktig sted for norsk scenekunst, ikke bare et museum for Ibsen og det som skjedde I gamle dager, men faktisk et teater som skaper ny scenekunst for nordmenn I dag, og da I fremtiden, så må vi ha en politikk og en økonomi som tilsier at vi både kan få et nytt teaterhus og restaurere det gamle. Og det viktig at dette gjøres suksessivt, sånn at Nationalteatret kan holde på gjennom hele perioden, og at de ikke blir liggende igjen med brukket rygg etterpå. Men så det er egentlig bare i forventning og spenning på hva som kommer i denne rapporten, om de geotekniske forholdene viser at det vil være mulig å bygge et teater under bakken på Tullinløkka. Det er jeg spent på, var det jeg skulle si. Ja, Karen, har du et tipsrant eller hjertesukk til oss i dag?
Jeg har en liten gave, eller hva jeg skal si. Det nærmer seg jo jul, sant? Jeg er fortsatt i det, helt sånn, ja, månebedotten, for å si det med deg, Mariken. Etter å ha vært på maratonsending Fosse ord for ord ved det vestnorske teatret nylig, da Jon Fosse, som dere helt sikkert vet, fikk Nobelprisen i litteratur. Jeg kan ikke få sagt altså, hvor takknemlig og glad jeg var for at denne lesningen av alle Jon Fosse sine 41 hittil skrevne og offentliggjorte stykker ble framført. Jeg var jo på det vestnorske, jeg sov bitte litt, jeg var jo skuffet over meg selv, jeg måtte gå og legge meg noen få timer hver natt. Men det var sånn at det var vanskelig å gå hjem. Jeg satt jo på Green Room og, og svarte på spørsmål, men liksom hver gang jeg var en ledig stund, så sprang jeg ut i losjen der og fikk med meg mest mulig av lesingen. Og da siste siden var snudd, leken liksom ferdig, så bare begynte jeg å gråte, for jeg syntes det var så utrolig stort at det hadde skjedd. Jeg var så vanvittig rørt, og den manusbunken som lå på scenen var så enorm. Og i løpet av disse 40 timene så hadde en hel haug selvfølgelig med folk fra NRK og Vestnorske Teater, og ikke minst en hel haug med skuespillere, investert og stønta non-stop i 40 timer. Og det ble da, som er egentlig det jeg er glad for, det ble et sånt minneverdig prosjekt. Det ble et sånt suggererende tilstand der folk jeg aldri hadde trodd skulle si det, sa at jeg skulle egentlig gå og legge meg, men jeg måtte bare. Jeg ble holdt fast i TV-en. Jeg hørte på det om natta når jeg egentlig skulle sove. Så hva er det med Jon Fosse sine tekster? Jeg vet ikke. Det ble som det ble i løpet av disse timene på det vestnorske. Men det som er gaven da, det er at det ligger fortsatt tilgjengelig for alle. Og når du trenger å bare senke skuldrene, trenger at noen viser deg omsorg ved å fortelle deg noe, lese noe for deg, trenger en stille, eller ikke stille da, men ganske stille stund, trenger å konsentrere deg om noe med fred, så ligger det 41 Jon Fosse-stykket lest opp, klare for den som måtte ønske deg, trenger det når som helst i ganske mange måneder til. Jeg anbefaler, og det er da gaven da, å unne seg selv et Jon Fosse-stykke og to, sånn innimellom.
Da skal jeg bare si tusen takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Mariken Leivstad, Karen Frøsland Nystøyl og Julie Rungve Amundsen. Takk!